Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Broliai ištvirmingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklų ir ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo, ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Ir kasdien sutartinai buvodavo šventykloje, o savo namuose tai vienur tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir taure širdimi, drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visos liaudies mylimi. O viešpats kasdien gausino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Tai Dievo žodis. Dėkokime viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Tegu Izraelis kartoja, jis maloningas per amžius. Tegu Arono ainiai kartoja, jis maloningas per amžius. Visi, kurie viešpaties bijote, sako, jis maloningas per amžius. Dėkokime viešpačiui, nes jisai geras, jisai maloningas per amžius. Stumdyte stumdė, kad aš sukniupčiau, betgi man viešpats padėjo. Viešpats mano garbė, mano įstiprybė, jisai išganimas mano. Džiaugsmo įsivadavimo šauksmas teisuolių sodybose girdis. Dėkokime viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė. Taip Dievo nulemta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Šią dieną laiminga viešpats padarė. Džiūgaukim, kelkim linksmybės. Dėkokime viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Šlovė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje. Jūs Dievo galybė ir sergsti tikėjimo, išganimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu. Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę, tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate, neišsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinote, gausia tikėjimo siekinį, sielų išganimą. Tai Dievo žodis. Alleluja, alleluja. Tu įtikėjai, Tomai, nes pamatėjai, sako viešpats. Palaiminti, kurie tiki nematę. Alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė ramybė jums. Tai pasakęs jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite sulaikytos. Vieno iš dvylikos Tomo, vadinamo dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo, ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą, įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko, mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatei, palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, ar jūs nesistebite apaštalu Tomu? Ar jūsų neerzina jo elgesys? Juk jis Jėzaus mokinys, juk jis vaikščiojo su Jėzumi, girdėjo jo mokymus, matė jo stebuklus. Daug kartų Jėzus kalbėjo, kad jam reikės kentėti, būti nukryžiuotam ir kad jis prisikels 3rd dieną. Ir štai jau 8 dienos po Jėzaus prisikėlimo ir Tomas vis netiki. Net su bukaprotišku užsispyrimu abejoja savo brolių liudijimu, kurie matė Jėzų prisikėlusį. Juk ir tie jo broliai taip sunkiai patikėjo, dėl žydų baimės vis užrakintos durys, langai uždangstyti. Ir vis tik jie pamatė Jėzų ir tikėjo, o Tomas ne. Bet aš manau, brangieji, didelė pagoda, kad buvo toks Tomas. Ir po 2000 metų Tomo dvasia vis gyva ir gyva mumise. Jis tiesiog gyvena mumise. Ir kaip mums tinka Tomui ištarti Jėzaus griežti žodžiai. Nebūk netikintis, būk tikintis. Ko gero, iš karto mes protestuotume. Mes tikintis, kitaip neklausytume Marijos radijo ir nesimelstume ir niekada nenueitume į bažnyčią. Bet Jėzaus žodis vis tik turėtų mus priversti susimastyti. Turime prisipažinti, kad patikėti kokiu nors liudijimu žodžiais yra sunku, kartais sunku. Taip dažnai žodžiai būna melagingi, todėl nepatikime liudijimu, norime patys pamatyti, įsitikinti. Televizija ir radijas nuolat skelbia, tik tai tikra, ką galima patikrinti, kitaip sakant, tik tai, kas pasverta, išmatuota, suskaičiuota. Tai Tomo galvosena. Daugelis netikėjime nori įrodymų. Bet ar tikėjimą galima išmatuoti, pasverti, patikrinti? Nori, nenori, čia reikia tikėti žodžiais. Štai sako žmogus, kad aš tapau tikinčiu. Ir matome, kai žmogus buvo netikintis, nei šiaip, nei taip gyveno, kreivai gyveno, o tapęs tikinčiu visai kitas žmogus. Tai matome, suvokiame, kad Dievas paveikė tą žmogų. Žinoma, Dievo nepasversi, kaip kad sveriame daugelį dalykų žemėje. Dievas nesuvokiamas, jis negali būti mokslo tyrinėjamas, panašiai kaip meilė. Kas gali įrodyti, kad jis myli? Žinoma, meilė atsispindi nuoširdžiame laiške, nesavanaudiškoje pagalboje, apkabinime, nuoširdžiame žodyje. Bet moksliškai patyrinėjus, ką ten rasime? Popierius užrašytomis raidėmis, balso stygų virpėjimas, apkabinusių rankų raumenys, kaulai. Joks mokslas, joks tyrinėjimas čia neras jokio meilės ženklo. Panašiai ir su tikėjimu, su Dievu. Galime žavėtis, kaip tikėjimas paskatina žmogų pasiaukojimui, tvirtumui, juk net kankindamas nepriversi žmogaus atsisakyti tikėjimo. Bet kaip tą Dievą žmoguje rasti? Kaip ištirti, koks tas Dievas yra? Kur jį rasti? Gal mums padės senas pasakojimas? Jaunuolis paklausė pamaldųjį atsiskyrėlį. Kur yra Dievas? Sėskis, pasakė senasis. Aš tau paaiškinsiu. Dievas yra už manęs, nes iš jo aš einu. Jis mano stiprybė, atrama, jis mane remia. Dievas yra ir prieš mane, nes iš jo plaukia man įkvėpimų, sumanimų, pasiryžimų srovės. Ir aš visada einu į jį. Dievas yra ir apačioje, nes jis laiko visą mano buvimą, be jo išnykčiau nebūtyje. Dievas yra ir virš manęs. Jis visada mato mane, paskatina mane rasti teisingą kelią. Dievas yra ir aplink mane. Kai pasimetu klaidose, jis apkabina mane, kaip tas tėvas palaidūna sūnų ir nepaleidžia manęs. Jau psalmėse pasakyta, esi apglėbęs mane iš priekio ir iš nugaros. Psalmė 139. Dievas yra manyje, kaip yra ir visur. Jis duoda man džiaugsmą ir ramybę, meilę ir kantrybę, viltį ir pasitikėjimą. Jei ir tu, brangusis, nori tai patirti, eik į tylą, ten, kur niekas netrukdo. Galvok apie Dievą, kuris yra ir už tavęs, ir prieš tave, ir po tavimi, ir virš tavęs, ir aplink tave, ir tavyje. Sakyk jam, visada sakyk, mano Dieve, čia aš, arba prašyk, pasigailėk manęs. Ir netrukus tu patirsi, ką aš patyriau. Ir žinosi ne tik tai, kur Dievas yra, bet ir koks jis yra, ir kas jis yra. Ir mokslininkai, tikri mokslininkai, nepajėgdami ištyrinėti visų gamtos paslapčių, juose mato Dievo didybę. Jiems Dievas tiesiog švieste šviečia iš begalinių visatos platybių ir iš didžiausių vandeninų gelmių. Ir sako didis mokslininkas Newtonas, tai, ką mes žinome, tik lašelis, o ko nežinome, okeanas. Kiekvienas naujas mokslo atradimas atveria tiesiog jūrą dar niekam nežinomų, neįsivaizduojamų dalykų. Po kiekvieno atradimo gamtos paslapčių nesumažėja, bet padaugėja. Štai garsus mokslininkas Werneris von Braunas, raketų kūrėjas, kosmoso užkariavimo pradininkas. Kažkas jį paklausė. Ar neišgriaus tikėjimo pamatų raketos, kosminiai laivai skriejantis į dangų? Mokslininkas ryštingai atsakė, ne, mano labai aiškus atsakymas, ne, atvirkščiai aš manau, kad kosmoso kelionės ypatingai padeda pažinti didįjį ir galingąjį Dievą, Dievą kūrėją. Kosmoso erdvės vis atskleidžia nors truputėlį tų dalykų, apie kuriuos kalbėjo ir kuriuos dvasia regėjo religijos tyrėjai. Kai šitaip kalba didieji mokslininkai, man kyla klausimas, gal ir jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kyla klausimas. Kodėlgi Dievas dabar nebeminimas visuose didžiųjų pasaulio politikų dokumentuose? Kodėl politikai net gėdėsi paminėti Dievą, dangaus ir žemės kūrėją? Ir kas bus, jei žodis Dievas visai išnyks iš žmonių kalbos? Kas tada bus? Į šį klausimą atsako garsusis teologas Karlas Raneris. Jei taip atsitiks, tada žmogus užmirš savo esmę. Užmirš savo visumą ir visus savo pagrindus. Ir kas tada bus? Galime tik atsakyti. Liausis jis būti žmogumi. Tai reiškia, jis tapsti gyvūnu. Argi brangiai šiandien nematome, kaip daugelis žmonių, taip baisiai žungant moraliai, jau gyvena kaip tik gyvūnai ieškantis malonumų, patogumų. Žmogumi galima išlikti tik tada, kai dar nors kiek minčių sukelia Dievas. Kas gali užmiršti Karlo Ranerio garsėje mintį? Ateities krikščionis bus mistikas arba krikščionybės iš viso nebebus. Reiškia, krikščionis bus gilaus pamaldumo žmogus arba krikščionybės iš viso nebebus. Štai kur nuveda Tomo žodžiai, Tomo jausmai, jei nepaliesiu, netikėsiu. Tik malda, brangiai, tik malda gali apsaugoti žmoniją nuo tokios pabaigos. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.